taka ya nga yudi mawayo. Maale yudi weyi ege Yesu Kristo tomlaro ne Yakubu ne uyo. Mama ono daka ya gane mba micha soyamiyo. Mi esozola ne esi mi ne holu se ike Yesu Kristo nyema. Menzemi, eso na mi budodi yesin ne ehezu mulanga nunu ne eso le misin. Megbadana, meliuga wekpe mse mama mi daka ya ezimambu eso yabradeng pay tanyu yobu domda. Pere mana uze bugina mkejeyo. Se mama mi gane ne blab mi hunum ne elu le dawyo. Ladaw ungu gudom begede eso nye mami bagba gedew. Moyo do mbo, mbubi yoyo. Mbaba anyang eso yo. Padana ba esu miheku da masa de. Pabusu de eso lu tiye dom gengen ya yala si berezana pa haitu lagase. Pe wizu jaw da. Polo u Yesu Kristu wei edeke kong ege da wole yo. Ne dagba lo, ne echong na badang paibi yoyo. Do long pa ma ezmambo, pa gubo dom yo. Pa i temzim dom du meheyu mi yo chami yo. Me liu eze, mondoz me do. Ndo lezi do long gbo li yabi Israel nye manyu Egypte e jare da. Ele, puwai e kuba da mbabe vene le daw e yo yo. E toz do roze, e so di ya mbaba da vey li ling ni lo nindir da e so zo we yo. Bele zir jaye ba mama, ne ekpa we e hoku we yung basi. Ne edu we do chikpendu da. Erwe sebe we se da bere mbo. Ne pukob si ne ki yakusu so ungu. E gong e hu no weyo. E toz roze Sodom deto. Ne gomori nyendo. Ne ndundu ti nyotinu duyo. Te da nye makalabro ro nze e so diya mbayo. Palaka achia. Halba nyinu ze bala mbo bu feyi e ya nyendo da kbimyo. Piyo e so homba nangbang. Ne erwe mungwe iren kawyo eda. E labu mbuzi e ya denge enane. Pakpabade. Eya mbaba we miheku da yo. Mburu ro balake. Porozu roze we na aye kise bala ache. Ne abisi we yo. Padakpo eso dong bayabe yo. Padu dong didi wei ewe eso da yo. Ngo. Eso di yusu so michel mama da tu satana alwatu ndu. Mo yisi seba. Ne ene ibo yo uyo. Po hongonda ma domze. Pana wei ekbaki yo. Padati labize e honi ni etui. Ele. Ehe yiyemze.
Ke balu edon konyong.
Ele, eyamba. Mbu ba aseng yo. Mbu badu. Mbu tetekbe nasima yo. Breke bazima. Mbu yekinize bala ase yo. Piyawe, mbu biyo yo. Padang numo ungu kaini tenga yo. Lide yo le. Pagba abade basuzu numo uglebu da. Nzi balam yo. Petengela akpem. Mbu biyo yo. Paguyi eso yo ezikure kalabu yo. Eyamba. Alwat ndu igbelu ramane ekpende edok donan se pool se ezol ramayo palaga sekpa mi fe mbubu yoyo perele sinie alwat ndu podok kazandu yo fe ikpa we pamazu ba mama padi odike pawenzim ndu helim bako ne diye kese dewo eni yo pawronze dingwe ilulube ne halab kpende ne eluluko alwat yo pawenzim dingwe ewulane bekpezi yo Panezin dengulum hula wena awedung yo. Ne balagasin zisigba e ya fe yo. Sisi nyane zine azuluma wena hula ana agong na yo. Pa wenzi tinsin zisi jak lona kurum de da yo. Piyo e so nyonsuwe di jaye chikpendu su sow da zi. Pa chabere tam. E no ke, wei ege lube nyeno aram lire da yo. E so ge heyi, ne isu subodom dro long zi.
Iweli sine ene. Ke balu ne enyuma kudukun egbang egbang. Pogong zibaho ne eya denga pay. Ne pako mba banyang esoyo pa denga pay podom. Pagudu eza tundudu denga pay palabe esoyo tiyo. Paguro ki wakim lara mba. Tom eza tundudu denga pay poyoday yo tiyo.
Eya mba bonos da enu ne pewe batemu. Palake gdekedem mbu pa mama beliwe yo. Poyodu dom jamine. Bebezu eya ne bono liling sebi hukasa. Megbadana. Mile etozu dom duragaboli Yesu Kristu diya ge heimise. Tigong labu yo tiyo. Pa heimise. Kedeza alwata dale. Nabe wa nubu ungumi. Mba enyang neso. Palaka gedekede mbuba mama biluwe yo. Mbaru do yekine eya tayo rama. Mbubu weba mama badayo. Pureke balake. Fizugire do vebo jolo. Megbadana. Mile, enya bana ne etesbu lo da ugbangu ngu eso yebe se ewe ne eyoyo gata ese eso ne fezugre le udon mi se ese ne eso zolu ne ewe dangu yose dagbolu yesu kristo namu budodie ne ehami wezu maten enam baba puto bada yo babudodie eya banyu ne elzuwe mnda enarro lela mbaba guwe kimbusiwe yo babudodie ele erok mudenwe eda dukunum buba wene yo halbu kpenden bodoko na mama basa weye buzu ihuzum yo se eda tolkawo yo enu yekinze ewe chirichiri ne ewolo ejolo egobo yo da ne mlanga hulum poi poi enu le esogurum kong wei ewe yo enu dengne na dagba oli yesu kristo yo ne eyadanyu basa me na baro yihire ewe ni dongdene ne echong ne bdene byo mbu bi wedu grede puwe mbulele yo puwe mburu rotam plambo